Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pastaruoju metu daug kalbame apie elektromobilumą, tačiau jo vystymasis vis dar nėra toks, kokio norėtų jo iniciatoriai. Kas bus, jeigu progresas pakryps kitokia nei numatyta kryptimi? Kokias turime alternatyvas? Apie tai kalbėsime su Žaliosios politikos instituto steigėju ir vadovu Remigijumi Lapinsku. Sveiki, Remigijau.
Labą dieną.
Tai iš tikrųjų elektromobilumas yra toks pakankamai jau aiškus, aptartas dalykas, matome automobilius gatvėse, matome šiokį tokį sąstingį, gal ne visi mato, nes kiti net ir nematė proveržio, bet tie, kas matė proveržį, mato ir vienokį kitokį sąstingį, tai atsispindi labiau pardavimuose, negu kad gatvėj. Bet aš norėčiau pakalbėti turbūt šiek tiek plačiau, vien todėl, kad jeigu mes tai, ką matom gatvėje, tai yra lengvieji automobiliai. Bet tai yra tik tai tam tikra dalelė transporto viso. Tai jeigu kalbam apie sunkųjį transportą, ten matome tik tai deklaracijas, matome sukurtus modelius, bet nematome iš vis jokio veiksmo. Tai labiausiai turbūt kalbėsimės apie, na gerai, o jeigu neina, reiškia, jeigu tie sunkvežimiai nebevažiuoja su ta elektra, kaip mes norėtume, mane mes norim, bet nieko nepavyksta. O kas toliau, ką mes turime, kokias alternatyvas turime, ir kadangi tikrai įkūrėt kažkada asociaciją Litbioma, buvo pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentų, tai tikrai turit tam tikrų turbūt žinių jau nuo seniau, kas tuomet buvo kalbama, į kurią pusę judėjo įvairios kryptis alternatyvios, kodėl nenujudėjo, jeigu nenujudėjo, nors galėjo nujudėti. Kokia dabar yra situacija?
Labai teisingai, reikėtų pradėti nuo pat pradžių. Geriausiai tą pradžią mūsų pokalbio iliustruotų porą skaičių. 96% viso pasaulio transporto yra varomi iškastiniais degalais, tai yra kitaip tariant naftos produktais pagrinde, 4% atsinaujinančia energetika, iš tų 4% tik tai 1% yra atsinaujinta elektra ir 3% biodegalai.
Pirmos tai reiškia, biodegalai. Ta elektra, ta tikroji, kurios mums reikia, yra beveik nei kiek.
Taip, labai palyginus nedaug. Kalbant apie elektromobilius, jūs teisingai paminėjote, kad jie turbūt yra tikrai geras sprendinys mūsų asmeniniam automobiliam, lengviesiam automobiliam, ir technologijos yra pakankamai jau išsivyščiusios, jeigu, tarkim, galima nuvažiuoti ten vienu užkrovimu to vadinamu 400 ar 500 km, tai praktiškai jau atitinka, nežinau, turbūt 95% poreikių kiekvieno žmogaus, reiškia, kasdienio. Bet vėlgi, jeigu mes pažiūrėtume į sėkmės istorijas, kur pasaulyje vyko sparti elektromobilių plėtra, tai mes visų pirma pamatytume, kad buvo reikalingos tam tikros būtent politikos priemonės tam, kad jinai vyktų. Nu, reiškia, geriausias pavyzdys, nežinau, galėtų būti gal Norvegija, kur, tarkim, buvo priimtas įstatymas apie elektromobilių pardavimą be PVM, ir tai davė iš karto 200 000 elektromobilių, be abejo, lygia greta ėjo elektrifikacija, kitaip tariant, krovimo stotelių tinklo sukūrimas. Tai jeigu dabar mes pažiūrime į Lietuvą, į savo pusę, reiškia, na, galim pamatyti tų elektromobilių daugiau šiek tiek, tiek ir pardavimos, ir gatvėje, reiškia, matosi, kad jie kažkur tai šmėkštili, bet vis tiek Lietuvoje elektromobilių mes turime mažiau negu 1%.
Reiškia, nu, tai čia skaičiukai.
Jo, ir matyti ir nelabai galim turėti, nes netgi mūsų nedideliai valstybėje, kur, tarkim, nuo Vilniaus iki Palangos yra tie nelemti 323 km, tai didelė dalis elektromobilių dėja negali nuvažiuoti vienu įkrovimu, o stotelių tinklas vėlgi yra nepakankamas ir, tarkim, man asmeniškai kreipiantis į Lietuvos automobilių kelių direkciją su klausimu, o tai ką jūs darote ir ką žadate daryti, kad tai būtų pakeisti. Na, tai gavau tik tai atsakymą, kad, žinot, reiškia, vyksta trijų lygių elektromobilių stotelių planų rengimas. Tai reiškia, nacionalinis, regioniniai ir, reiškia, savivaldos. ką tai reiškia ir kada mes turėsim tas elektromobilių stoteles tokiais skaičiais, kaip jie planuoja, tai yra 10 000. Na, kol kas neaišku. Tai dėl viso pikto aš namuose įrenginėjau savo elektromobilių stotelę, reiškia, ir tai bus teisingiausia. Tai va, tai čia apie tos lengvuosius ir elektromobilius, tačiau, kaip minėjau, reiškia, yra didelė dalis transporto poreikių, kurių elektra nesugebės patenkinti bent jau artimiausių metų. Kalbu apie be abejo jūrų transportą, mes neįsivaizduojam okeaninių lainerių, kol kas didžiųjų varomų kažkokia tai elektra, kur, tarkim, Prancūzijoje pasikrovė elektros nežmoniško dydžio bateriją ir juos užtenka nuplaukti iki New York'o. Matyt, taip nėra, kol kas ir nebus. Aš be abejo kalbu apie lėktuvus, apie aviaciją, reiškia, kur vėlgi na, matyt, labai ilgai dar kažkokia tai technologija nauja turės atsirasti, apart, tarkim, biodegalų arba sintetinių degalų, kurie jau yra, bet jie yra gerokai brangesni. Tai va, tai faktas, kad ir tas pastolimasis transportas, sunkvežimiai, apie ką jūs minėjote ir panašiai. Tai vėlgi, kalbant apie sunkvežimus, tarkim, arba tą logistikos grandinę, aš manau, kad mes nesunkiai galim spręsti, vėlgi, per elektrifikaciją, vadinamą paskutinės mylės pristatymą, arba kitaip tariant, miesto ribose veikiančią logistiką grandinė, kur galima elektros sunkvežimus turėti ir tokie modeliai yra ir jie realūs ir jie veikiantis yra. Lygiai taip pačiai viešai transportą miesto, aš manau, visiškai galime elektrifikuoti ir tiek elektrobusai, tiek, tarkim, troleibusai, kurie sugeba pavažiuoti tam tikrą atstumą be tų ūsų. Reiškia, tai va, tai jie galėtų būti tas naujas dalykas, lygiai taip pačiai, tarkim, tramvajus ten kur tinka ar metro, tai čia viskas yra tvarkoje. Tai va, miestuose mes, aš manau, tikrai sugebėsime įspręsti klausimą ir tam technologijų pakanka, vat, o vat, tas tolimasis, sunkusis transportas ir jūrų ir aviacija, čia yra matyt tas rytis, kur dar kurį tai laikamės be skistųjų degalų neapsėsim ir tada reikia labai stipriai vystyti būtent biodegalus. Pirmos, antros kartos, galbūt geriau antros kartos, kur ne iš maistinių kultūrų būtų gaminama, kur, reiškia, galima būtų įvairias ten sintezės formos pritaikyti. Tai tie dalykai pasaulyje, taip, kaip sakiau, vyksta, yra pavyzdžių, yra netgi, tarkim, Brazilijoje, na, Brazilijoje visų pirma reikia pasakyti tai, kad trečdalis transporto ten važiuoja biodegalais iš cukranendrių pagamintų etanolių, kuris kainuoja pigiau negu jų benzinas arba dyzelinis kuras, nežiūrint
pigiau tai, kad degalinėje.
Degalinėje pigiau, taip, nežiūrint tai, kad, reiškia, Brazilai turi ir savo Petrobras arba kitaip tariant tą vadinamą naftos kompaniją, reiškia, bet jie turi ir 360 cukraus koncernų ir tik tai retas iš jų negamina bioetanolio, taip kad tie flexi fuel motor cars, reiškia, Brazilijoje tikrai užima labai stiprią vietą, ten apie berods 40% tų lengvųjų. Va, o visa kita reikia vystyti biodegalus, įvairiausius biodegalus, antros kartos biodegalus, sintetinius, reiškia, galbūt per tam panašiai. Na, ir aš aišku tikiu, kad kažkada tai taps ekonomiškai tikslinga turėti ir vandenilio sprendinius. Ne tai, kad mes ten deginsim patį vandenilį, galbūt tai netoks bus sprendinys, bet, tarkim, pačio automobilio viduje, kad mes galėtume vandenilį versti į elektrą ir tada važiuoti, toks variantas tikrai būtų geras.
Ne, nu, tai jis tarsi ir yra, ir visai, sakyčiau, nenaujas, nes prieš gerus 15 metų man teko bandyti jau gyvai
Toyota Mirai automobilį.
Turbūt, ne? Tai ne, tą kartą buvo Honda, bet dabar Toyota Mirai yra turbūt tas modelis vienintelis, kurį, kaip sako, lietuviškai tariant, krautuviai galima galbūt būtų nusipirkti. Vienintelė problemėlė, kad reiškia tam, kad jį užpildyti, tai degalinė bus tik tai Rygoje. Tai vat reikia nuvažiuoti į Rygą, ten užsipilti degalų, grįžti ir vėl nėra, ir vėl nuvažiuoti, ir vėl užsipilti. Tai, nu, tai kol kas nesivysto, nors automobilių pramonė turi tokią idėją, beveik, nu, ne kiekvienas, bet kai kurie gamintojai vis pateikė parodos, anksčiau būdavo po vieną kitą modelį, nu, sakykim, su integruotu, na, tas fuel cell varikliu arba sistema, turbūt net ne varikliu. Bet gerai, apie šitą galim turbūt galbūt šiek tiek mažiau, bet man šiokia tokia mistika yra tie visi biodegalai. Mhm. Tai jeigu kažkur pietų Amerikoje viskas jiems sekasi, kodėl mum nesiseka?
Vėlgi matyt, čia yra, kaip pasakyt, politikos klausimai. Na, jeigu jau taip istoriškai susiklostė, kad Brazilija yra didžiulė cukraus gamintoja, tai natūralu, kad jiem yra ir tų atliekų ir visokiausių galimybių išeinančių iš tos nežmoniškai didelės cukraus pramonės, tai jie ir suprato, kad bioetanolis, tas, kaip sakykim, pigus, natūraliai nebrangus alkoholis iš cukranendrių,
taip, čia iš
jiem tinkamas. Tai vienintelis dalykas buvo, reiškia, adaptuoti automobilius, jų variklius prie tų įvairių mišinių kuro, nes flexifuel motor, tai reiškia, jisai gali, kaip sakant, nuo 100% benzino iki 100% bioetanolio valgyti sėkmingai ir ten, kažin, kažkokių didelių problemų, nei su riebokšliais, nei ten su kokiu...
Bet tai yra tradiciniai vidaus degimo varikliai.
Tai yra tradiciniai vidaus degimo varikliai, tiesiog, reiškia, pilamas yra atsinaujinantis nuo žemės paviršiaus, kaip sakant, paimtas biodegalas, nes kur yra didžioji problema mūsų su iškastiniu kuru, tai yra ta, kad ką gamta sudėjo 10 milijonų metų atgal po žemę, tai reiškia anglį, naftą ir dujas, mes kaip žmonės dabar traukiame iš po žemės, deginam, nes mums reikia energijos, nes mūsų civilizacija tai yra energijos civilizacija, ir išmetam tą gamtos seniai susandėliuotą anglį, išmetam į atmosferą. Keičiam atmosferos sudėtį, atsiranda šiltnamio efektą sukeliančios dujos, per daug, tarkim, saulės radiacijos lieka žemės paviršyje, šyla mūsų atmosfera, šyla vandenynai, atsiranda žymiai daugiau energijos tam atmosferos sluoksnėje, greitėja vėjai, stiprėja uraganai, stiprėja liūtis, reiškia, turim problemas ir pasiekmes tų problemų, kurias iš tikrųjų patys ir sukeliam. Tai vat, jeigu, grįžtant atgal į automobilių istoriją, jeigu ties maždaug 1900 metais automobiliai, kurie pirmieji buvo elektromobiliai, jeigu jie ir būtų vystęsi tolyn, tai ko gero, reiškia, mes šiandienai klausimų sugadinta mūsų atmosfera ir klimato kaita mes turbūt neturėtume. Bet dėja, na, žemės paviršyje žmonės yra dur naftos, kurie buvo labai nesunku semti ir vat jiem atėjo galvo tas vidaus degimo variklis, kurio didžioji bėda, kad jisai energijos judėjimui perduoda daug dėvė, ten 30 ar šiek tiek daugiau procentų, visa kita šiluminė energija, tai yra trinties nuostoliai ir visi kiti dalykai. Kitaip tariant, tai nėra tobula technologija, reiškia. Na, bet atperka visą tai, kad tu tiesiog gali prisipilti to kuro kiek nori, kuro tankis yra pakankamai, arba ta energetinė vertė yra pakankamai gera, nu vat ir mes važinėjom visi. Tai šitą klausimą iš tikrųjų reikia išspręsti ir kalbant apie transportą, iš tikrųjų tai mane labai neramina ta, vadinkim, technologijų vystymosi tendencija. Jeigu, tarkim, elektros srityje mes turime visas jau technologijas, kad galėtume praktiškai 100% patenkinti savo elektros energijos poreikį. Reiškia, mes turim saulės, vėjo, ten, reiškia, hidro ir kitokias, reiškia, geoterminė, reiškia, energija. Tai, sakykime, šilumos srityje lygiai taip pačiai. Mes turim biomasės energetiką, mes turim vėlgi tą atsinaujančią elektrą, kurią per šilumos siurblius galim versti į kūrą, mes galim sugaudyti pramonės įmonių atlikinę šilumą ir panašiai. Reiškia, vėlgi, šilumos srityje mes viską galim padaryti, netgi štai Lietuvoj, mums artimas pavyzdys, miestuose 75% šilumos jau gaminama iš biokuro, tai yra atsinaujinančio darnaus vietinio išteklio, o tarkim Vilniuje įvedus pilna apimtim veikti Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloką, tai 90% šilumos bus iš biokuro. Lygiai taip pačiai auga pas mus atsinaujančios elektros gamybos dalis dėl vėjo, saulės, naujų elektrinių. Tai vat transporte dėje aš nematau tų technologijų po proveržio. Reiškia, taip, mes turim elektromobilius, bet čia tik tai lengvajam transportui, reiškia, ir daugiau kol kas sunkiai.
Nu, ir galbūt, tai labai
nereikšmingas skaičius. Mūkiu, bet kažko tai tokio nebrangaus, aiškaus, suprantamo, darnaus, tvaraus, būtent sprendžiant tas esminės problemas, na, dėja nėra. O pasaulis tapo globalus, apribojimų žmonėms keliauti praktiškai nebėra. Kiekvienas, nors kiek, kaip sakant, vidutiniškai dirbantis ir uždirbantis, jis gali keliauti nors ir į pasaulio kraštą, reiškia, atostogų, ar ten porą savaičių pasižiūrėti ledo lyčių, kur nors šiaurėje ar pietuose, ar dar kažko. ir visas pasaulis juda. Jis labai stipriai juda. Ir galų galę, na, mūsų per pastaruosius 50 metų mūsų praktiškai padvigubėjo. Mūsų yra 8 milijardai. Tame tarpe, tarkim, tokios pasaulio dalys arba, na, kaip sakyti, regionai, kaip Afrika, Azija, jie persėdo nuo dviračių, nuo vaikščiojimo pėsčiomis ar ant asiliukų jojimo, jie persėdo minimum ant kokių tai mopedų, motociklų, žiūrėk, yra ant automobilių, ne, ir jiem taipogi reikia tos energijos, o ta energija ateina iš kastinė. Tai va, tai aš manau, kad šitoj vietoj mūsų mokslas, bendraja prasme, pasaulinis mokslas, turi didžiulį iššūkį. Ir jam labai labai reikia stipriai pasistengti, nes nieko nėra blogiau, kaip tam tikras, reiškia, na, nepasakysiu, beviltiškumas, reiškia, bet nematymas proveržio, reiškia. Va čia yra blogai. Kaip sakiau, reiškia, kitos energijos rytysi mes tą proveržį turim. Mes, jeigu dar nepadarinti, mes žinom, kaip padarysim, mes žinom, kur eisim. A vat, dėja, transportos rytyje to įsitikinimo aš dar neturiu.
Bet vis tiek kalbų yra įvairių, aš tuos žodžius girdžiu jau ir eilę metų ir apie įvairias ten gamtines dujas ten ir tą, na, ir kažkodėl vis tiek nieks neįvyksta. Čia yra kažkokie, kartais man tai patrodo, ar tai yra kažkas stabdo, tai specialiai stabdo, kad tai nesivystytų, ar kas čia yra?
Tai aš šiaip nesu sąmokslo teorijų šalininkas, man labiau patinka moksliniai faktai ir konkretus argumentai, bet iš kitos pusės jūs esat visiškai teisus, be abejo stabdo. Naftos verslas, reiškia, degalų verslas yra, na, vis labai didelis, jisai globalus, jisai nu, milžiniškas, ten yra didžiuliai pinigai. Ir dabar tikėtis, kad savo norų to naftos verslo, reiškia, kokie tai bosai, magnatai atsisakytų ir sakytų, ojojoj, mes labai čia negerai darėm, dabar darykim gerai, na, tai matyti yra nerealu. Jie ruošiasi, reiškia, man, vat, jūs paminėjote, reiškia, tą pasaulio biomas energetikos asociacijos vadovo postą, kurį 4 metus aš užimiau, tai man tai leido aplankyti tikrai labai rimtus pasaulinius renginius, tame tarpe, pavyzdžiui, ir pasaulio energetikos tarybos, reiškia, metinį susitikimą 2016 metais, kuris vyko Stambule, kur teko garbė matyti iš arti tame tarpe ir dabar kariaujančių autoritarinių valstybių negerų lyderius, kurie susirinko, nes ten, kur nafta, ten jie.
Ten iš karto, negeriečiai
jo, kaip tik nafta, tik negerietis, reiškia. Bet reiškia, bet esmė yra tai, kad būtent to pasauliniu mastu, kalbant apie problemas, kaip sakau, reiškia, to proveržio dėja nesimato, reiškia. Aš iš tikrųjų nelabai vat, žinau, ką iš tikrųjų mes padarysim, nes transportas yra atsakingas už praktiškai trečdalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jeigu paimsim
bendrai,
reiškia, jeigu aviacija, jūrų transporto, automobilių transporto, jeigu paimsim, tai beveik trečdalis ir tai yra daug. Ir jeigu mus išgelbėt gali, anot Paryžiaus klimato kaitos susitarimo, kurį ir Lietuva pasirašė, bet kol kas nevykdo, nes jūsų žiniai, reiškia, transporto ir žemės ūkio srityje ir Lietuvoje didėja CO2 išmetimai. Jeigu didėja. Jie sumažėjo energetikos srity, tai jie, tos dviejose srityse jie didėja. Tai vat, reiškia, jeigu tas Paryžiaus klimato kaitos susitarimas sako, kad reikia iki 50 metų visiškai išnaikinti, o būtų dar geriau anksčiau išnaikinti iškastinio kūro vartojimą, o jeigu nepavyko išnaikinti, tai bent jau kompensacinės priemonės turėti tam reikalui. Tai, na, jeigu mes nesugebėsim transporto problemos įspręsti, čia bus blogai, nes aš abejoju, ar galima kompensacinės priemonės sugalvoti trečdaliui problemos, reiškia. Jeigu liktų 3%, 5%, gal 7%, aš tikiu, tai, kad tai yra padaroma. Bet jeigu mes neįsprendžiam transporto problemos iš principo, na, tai bejau, kad jokios kompensacijos nepagelbės ir tada klimato kaita, reiškia, sukasi į viršų, temperatūra kyla. Ir, na, tada gali būti labai blogai, nes galim pasiekti tą etapą, kai jau po to mūsų pastangos nebeturės jokios prasmės, nes mes jau nesugebėsim paveikti, reiškia, klimato gerąją prasme, stabilizuoti jį, nes kuo toliau, tuo karščiau, tuo labiau tirpsta, tuo labiau jūros lygis kyla, tuo labiau sausumos kiekio mažėja, tuo labiau pakrančių miestai semiami, reiškia, ir audros didėja, ir taip toliau, taip toliau. Nu, ta, sakysim, klimato kaitos blogybė yra ne tai, kad ten palengva kažkas kažkur šyla, prie to dar galėtume pristaikyti, bet ekstremumai, kurios atneša klimato kaita, tai yra tos nežmoniškos liūtys, arba karščio, arba kartais šalčio bangos, kurios pasirodo visiškai netikėtose vietose. Tarkim, nežmoniška liūtis Libijos dykumoj, kuri paskandina baisinį plotą, reiškia, ir 11 tūkstančių žmonių žūsta, 10 tūkstančių dingia be žinios. Vat jums pavyzdys, čia šviežias iš praeitų kelių savaičių. Tai va tokie dalykai, jie iš tikrųjų glumina, nes na, prie viso mūsų technologinio, kaip sakant, išsilavinimo ir gebėjimo, na, gamtos mes tikrai nenugalėsim.
Nu tai gerai, čia, kadangi laida visiškai baigėsi, o taip baisiai baigti nesinorėtų su tokiais gazdinimais, taip. Gal turim ir kažkokią, nežinau, pragedrulių kokiu nors, kad kas galėtų būti šviesesnė perspektyva?
Žiūrėkit, aš manau, kad mes kiekvienas galime kažką daryti ir reikėtų pradėti nuo savęs. Tai matyt, pradėkime nuo savo, tarkim, judumo plano, pradėkime nuo savo automobilių parko. Tarkim, aš pats didžiuodamas galiu pasakyti, kad mano parke nuo absoliuti dauguma tai yra elektromobiliai arba įkraunami hibridai arba kol kas hibridai, reiškia, bet faktas, kad aš tam asmeniam judumė einu į elektrifikaciją ir tai labai nu, vienintelis būdas, teisingas. Reiškia, matyt, mąstykime apie taupų racionalų energetikos arba energijos naudojimą, reiškia, galvokime apie kažkokias tai vėlgi savo namo ar būto tam tikras kompensacinės priemonės, kaip mes galėtume taupiau naudoti ir panašiai. Galbūt ir patys investuokime į, tarkim, atsinaujančios energijos gamybą, o gal kažkam šiandien klausant atėjo mintis į galvą, kad jisai turi, na, kažkokią tai auksinę idėją, būtent spręsti transporto problemas, tai labai norėčiau, kad atsirastų toks žmogus.
Tai aš turbūt norėčiau, nes iš tikrųjų tie bubai turbūt yra pakankamai realūs, mes juos turbūt jau galim regėti kartais ir jausti net ir gyvai, arba galbūt mūsų regionas yra netoks jau ir blogas, Lietuva yra geroj vietoj, mes ne viską, tai kas yra baisiausia pasaulyje jaučiame, bet atsipalaiduoti negalima, tai rodo absoliučiai visi šių dienų įvykiai, kad niekada atsipalaiduoti negalima. Ne. Tai ačiū Remigijau. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Žaliosios politikos instituto steigėjas ir vadovas Remigijus Lapinskas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.